9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić, ovo su Vesti u 9. Angela Merkel će i četvrti put biti nemačka kancelarka, veliki uspeh ekstremne desnice. U Skupštini Srbije počinje rasprava o više od 1200 podnetih amandmana na predložene zakone o obrazovanju i vaspitanju. U Italiji sastanak ministara 7 najrazvijenijih zemalja sveta o izazovima četvrte industrijske revolucije. Festival Art Link u Beogradu otvara violinista Stefan Milenković. U Nišu je 14, u Beogradu, Kragujevcu 13, u Novom Sadu 10 stepeni, danas povremena kiša, temperatura do 21 stepen. Nemačka izborna komisija je potvrdila da su demohrišćani kancelarke Angele Merkel pobednici parlamentarnih izbora sa 33% glasova, javljaju novinske agencije. Na drugom mestu je socijaldemokratska partija sa 20,5%, dok je desničarska alternativa za Nemačku osvojila 12,6%. Dovoljno glasova za ulazak u parlament imaju i liberali, zeleni i partija levice. Kancelarka Merkel je izjavila da neće žuriti da formira novu vladu. Detaljnije Nikola Denčić.
Angela Merkel je dobila podršku za četvrti mandat na mestu kancelara, uprkos nešto slabijim rezultatima u odnosu na prethodne izbore. Predstoji formiranje parlamentarne većine, koju će verovatno činiti više od dve partije, budući da su dosadašnji koalicioni partneri socijaldemokrate najavili odlazak u opoziciju. Kao najverovatnija opcija pominje se Jamajka koalicija, nazvana po bojama stranaka koje bi je činile, a koje odgovaraju bojama na zastavi te karipske države. U koaliciji sa partijom kancelarke Merkel u tom slučaju bi se našli liberali i zeleni. Merkelova je poručila da želi stabilnu vladu i da veruje da ona može biti formirana do kraja godine.
Hajde da ne okolišamo. Očekivali smo bolji rezultat, ali imali smo jako teške 4 godine. Zato sam srećna što smo ostvarili strateški cilj naše kampanje. Neće biti nove vlade bez nas.
Prvi put posle 1949. godine u Bundestagu će predstavnike imati partija krajnje desnice. Alternativa za Nemačku osnovana je pre nekoliko godina kao stranka koja se protivi Evropskoj uniji, a njeni lideri su nekoliko puta naišli na osudu javnosti zbog rasističkih izjava. Analitičari smatraju da je alternativa iskoristila rast netrpeljivosti prema migrantima i da njen dobar rezultat ne čudi nakon velikog talasa izbeglica sa Bliskog istoka i Severa Afrike. Po objavljivanju rezultata, u Berlinu i nekoliko većih nemačkih gradova održani su protesti zbog ulaska krajnje desnice u parlament. Građani su na mitinzima poručili da se boje rastućeg nacizma, rasizma i ksenofobije.
O rezultatima izbora nemačkih građana i posljedicama na evropsku i svjetsku politiku razgovaramo u nastavku vesti. Nekadašnji diplomata i član Evropskog pokreta u Srbiji, Simeon Pobolić, naš je sagovornik. Gospodine Poboliću, da li je veće iznenađenje slabiji uspeh dve najveće stranke ili odličan uspeh krajnje desnice?
Izbori u Nemačkoj su u priličnoj meri pokazali političko raspoloženje, odnosno stav prema socijalno-ekonomskim pitanjima. Naime, svi su pogođeni nekim nezadovoljstvom. Pogođeni su demohrišćani, pogođena je socijaldemokratija, pogođeni su čak i zeleni, a možemo govoriti i o levici. A alternativa za Nemačku i povratak liberala su isto na svoj način izraz nekog nezadovoljstva.
Da li svet treba da se plaši ekstremne desnice u Nemačkoj?
Ja mislim da ne, jer kad pogledate, saberete snage na drugoj strani, onda ćete vidjeti da stvari drugačije stoje. Ali da će se postaviti neka pitanja koja se ranije nisu postavljala, to može da se očekuje. Ali to ne znači da će desnica biti u stanju da bilo šta značajnije diktira.
Angela Merkel je rekla da će nova koaliciona vlada biti formirana do nove godine. Hoće li biti promjena u unutrašnjoj i spoljnoj politici?
Ja mislim da će Merkelova, iako je potvrdila svoju političku superiornost, ali ne u pređašnjem formatu, da će ona morati da pravi neke promjene u svojoj politici, neke kompromise koji možda neće dolaziti, kako bi rekao, u nekom velikom novom programu, nego u jednoj postepenoj evoluciji. Ali to je neizbežno. Možete zamisliti situaciju sada kada je ojačala opozicija u Njemačkoj, da se u Bundestagu i pored većine koju će formirati Merkelova desi da neki predlozi neće moći proći, a da se ne naprave neki ustupci.
Što to znači za Srbiju? Njemački ambasador u Beogradu je rekao da i dalje možemo da računamo na podršku na našem evropskom putu.
Ja mislim da je on rekao istinu. Ajde da kratko kažem. Politika prema nama neće se ništa bitno menjati. Jer kad pogledate izbornu kampanju, pa mi nismo bili tema. Čak tema nije bio ni Balkan. Znate. A isto tako mi nemamo među opozicionim strankama neko koji bi nešto pokušao da menja ili promeni. Politika će se nastaviti ista ili slična, koja će zavisiti ne samo situaciju u samoj Njemačkoj, nego i ono što će se događati uopšte u Europi, pa mogli bismo donekle reći i u svetu.
Hvala vam na razgovoru, bio je Simeon Pobolić iz Evropskog pokreta u Srbiji. A u Srbiji poslanici će u Skupštini nastaviti rad raspravom o brojnim amandmanima na predloge zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i o visokom obrazovanju. Opozicija ima najviše primedbi na rešenja u izboru direktora škola, dok vladajuća većina odgovara da će time biti sprečeno razlivanje odgovornosti. Reporter je Mirjana Nikolić.
Narodni poslanici započinju raspravu o više od 1200 amandmana na zakone o osnovnom i visokom obrazovanju, kojima bi, po rečima predlagača, trebalo da se obezbede bolji uslovi za obrazovanje svih građana. Kako je u načelnoj raspravi rekao ministar prosvete Mladen Šarčević, novim zakonom uvode se novi programi, veća bezbednost, ali i odgovornost za učenike i roditelje. Studiranje je na budžetu ako u prethodnoj godini student ostvari 48 bodova. Bolja saradnja prosvete i privrede kako bi se lakše dolazilo do posla. Opozicija kaže da će amandmanima probati da popravi tekstove. Tvrde da to što ministar bira direktore škola ostavlja prostor za preterani stranački uticaj. Smatraju da Srbija nema jaku privredu da podrži dualno obrazovanje. Rasprava o amandmanima može da traje najduže 10 sati, posle čega će poslanici glasati o ova dva zakona.
Danas će biti pušten u saobraćaj obnovljeni regionalni put od Žagubice do Krepoljina. Na licu mesta biće i predsjednik države. Iz Požarevca najavljuje Aleksandra Marković.
Rekonstrukcija je urađena prvi put nakon 40 godina otkako je ova deonica izgrađena. Radove u vrednosti od 400 miliona dinara finansira Vlada Republike Srbije. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u Žagubicu danas dolazi kako bi otvorio kompletno rekonstruisan put u dužini od 25 kilometara. S obzirom na to da je Žagubica prilično udaljena od većih gradova, dobar put znatno olakšava život meštana, ali je i osnov za oživljavanje fabrika i privlačenje investicije u ovom kraju. Za sljedeću godinu planira se obnova puta od Petrovca na Mlavi do Krepoljina u dužini od 25 km. Nakon otvaranja puta, predsjednik Vučić prisustvovaće svečanoj sednici u Žagubičkom kulturno-prosvetnom centru, gdje će mu biti uručena povelja počasnog građanina opštine Žagubica. Oko podneva posjetit će osnovnu školu Jovan Šerbanović u Krepoljinu.
U Beogradu će biti održan skup koji se bavi ljudskim resursima. Cilj je da se predstavnicima državne uprave predstavi iskustva o modernom upravljanju tim resursima u poslovnom svetu i potencijali daljeg razvoja u javnoj i posebno lokalnoj upravi. Sastanak se organizuje uz pomoć Saveta Evrope i delegacije Evropske unije. Prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. Petoro dece sa posebnim potrebama povređeno je u Dobropoljskoj ulici na autokomandi u Beogradu. U udesu kombija koji ih je prevozio, nezvanično saznaje naša kuća. Udes se dogodio oko 8 časova i deca su prevezena u urgentni centar. Dvoje se nalaze na odeljenju neurohirurgije. Detaljnije u narednim informativnim emisijama. Evo i ostalih vesti iz sveta. Nova centristička politička stranka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona pretrpela je prvi izborni poraz na glasanju za Senat, dok je s druge strane desničarska partija Republikanci učvrstila svoju dominaciju u gornjem domu parlamenta. Neuspeh u glasanju za Senat mogao bi da iskomplikuje Macronove planove u izmenama francuskog ustava do polovine naredne godine, ocjenjuje agencija France Press. S druge strane, procjenjuje se da to neće uticati na predsjednikovo sprovođenje ekonomskih reformi. Građani iračkog Kurdistana počeli su da se na referendumu izjašnjavaju o nezavisnosti tog regiona od Iraka. Kako je rekao predsjednik regionalne vlade Masud Barzani, irački Kurdi spremni su da plate bilo koju cenu radi slobode. Naciji se uoči referenduma obratio irački premijer Hajder al-Abadi, koji je rekao da će preduzeti potrebne mere da sačuva jedinstvo zemlje. Turska i Iran su zabrinuti da bi referendum mogao da raspali separatističke strasti unutar brojne kurdske populacije u te dve zemlje. U Torinu počinje sedmodnevni sastanak ministara industrije, nauke i tehnologije sedam najrazvijenijih zemalja sveta. Centralne teme italijanske nedelje inovacija biće veštačka inteligencija, robotizacija i sajber bezbednost, odnosno četvrta industrijska revolucija. Zbog radikalnih promjena i neizvesnosti koje donosi, posebno kada je reč o klasičnim radnim mestima, u Torinu su najavljeni brojni protesti. Javlja naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović.
Ministri Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Japana, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Italije u Torinu će pokušati da usklade gledišta po pitanju upravljanja jednom od najvećih transformacija u industrijskoj istoriji. Reč je o takozvanoj četvrtoj industrijskoj revoluciji, poznatijoj kao Industrija 4, koja se naslanja na treću digitalnu industrijsku revoluciju. Konkretno reč je o povezivanju svih delova proizvodnje u umreženi lanac vrednosti zarad unapređenja procesa rada, optimizacije troškova i veće zarade. Industrijska revolucija koja ubrzano iz temelja transformiše proizvodni proces, a time i način rada, favorizujući visoko obrazovani kadar, istovremeno pospešuje stvaranje novih, ali i nestanak nemalog broja aktuelnih profesija, dakle nova radna mesta, kao i višak radne snage, nezaposlenost. Sve to će generalno promeniti celokupni društveni život. Kako se na radikalne izmene različito gleda od zemlje do zemlje, ministri industrija najrazvijenijih zemalja sveta u Torinu će se usredsrediti na pilastre četvrte industrijske revolucije, veštačku inteligenciju, standardizaciju i sajber bezbednost i pokušaće da usvoje zajedničku deklaraciju kao orijentir za buduće delovanje. Zbog važnosti sastanka, ali i najavljenih brojnih protestnih mitinga, u Torinu su preduzete izuzetne mere bezbednosti.
Slušate Radio Beograd 1. U Klačevoj zadužbini počinje festival Art Link. Na otvaranju će nastupiti proslavljeni violinista Stefan Milenković, koji će integralno izvesti Vivaldijeva četirigodišnja doba, zajedno sa mladim virtuozima i violončelistkinjom Unom Stanić, laureatom nagrade Art Link. Irina Dukić izveštava sa probe pred koncert.
U skladu s ovogodišnjim sloganom Na putu do zvezda, Art Link nastavlja sa svojom misijom da promoviše mlade muzičke talente. Ne postoji plemenitija misija ni svrha od umetnika koji živi kroz muziku i od muzike i koji nastoji da pomogne mladim muzičkim talentima, kaže violinista Stefan Milenković, vidno zadovoljan probama pred koncert.
No, zadovoljan sam preko svake mere, evo, zaista divni su svi momci i devojke. I spremni su i zaista postoji onako jedna fantastična energija, entuzijazam i mislim da smo na pravom putu.
Stefan Milenković, nekada čudo od deteta, sada proslavljeni violinista, mladim muzičkim talentima pred večerašnji koncert i u nastavku karijere poručuje.
Osnovno je da volite ono što radite, da osjećate tu strast, bez toga je to pretežak pravac da bi se čovjek njim uputio, ja mislim. Ali ako imate tu strast, onda zaista da se ne bojite ničega. Mislim da danas ima više nego ikad mogućnosti da čovjek izađe i da ogroman broj ljudi u stvari vidi ono što radite, više nego pre. Tako da i da ne prestanete da učite i da držite otvoren um kad se radi o muzici i umjetnosti uopšte, jer danas te granice pomeraju dosta. Tako da ima mnogo meta. Biti solista s orkestrom, to je samo jedna meta, ali ima kamerna muzika, pedagogija i ne samo to, nego mnogo kategorije između.
Drugog dana festivala pijanista Pavle Krstić, dobitnik nagrade Artlink najperspektivniji mladi muzički umetnik, predstavit će svoj album recitalom u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Prvi put u program Artlink festivala uvršteno je džez veče, kada će se predstaviti mladi srpski džez muzičari uz nemačkog pijanistu Klausa Reibela. Festival će 8. oktobra zatvoriti jedan od najtraženijih čelista na svetu, Ištvan Vardaj.
Izložba fotografije i dokumenata Srbije i Rusije u Velikom ratu biće otvorena u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Izložba se bavi savezništvom dve države u Prvom svetskom ratu i predstavlja svojevrstan istorijski pregled o vojnim vezama i odnosima dva naroda. Pratimo i dalje rezultate na Evropskom prvenstvu za odbojkašice, na kome su za sada maksimalno uspešne naše reprezentativke. O sportu detaljnije Vlade Radičević.
Na Evropskom šampionatu za odbojkašice danas je dan odmora. Naša reprezentacija juče zabeležila i treću pobedu i superiorno osvojila prvo mesto u D grupi. Srbija je u trećem kolu savladala Belgiju sa 3-1. U setovima 24-26, 25-20, 25-22 i 25-21. Čujmo utiske posle meča naše najbolje odbojkašice u tom susetu, Ane Bjelice.
Pa nama lično nikada nije falio kvalitet, tako da mislim da je jedino presudno bila volja i želja i motiv, što je trener napomenuo pre ovog turnira, da je jedino što nam fali da to se probudi u nama i da sigurno nema ekipe koja može da nas dobije.
Srbija je kao prvoplasirani tim D grupe izborila direktan plasman u četvrtfinale, a naredni meč odigraće u četvrtak 28. septembra u Baku protiv pobednika meča Belorusija-Češka. Juče je u Beogradu završen svetski kup za džudiste, naši takmičari ukupno su osvojili 6 medalja. Prvog dana takmičenja 4 medalje, a juče još 2, Boško Borenović i Goran Prgonjić. Čujmo utiske osvajača srebrnog odličija Strahinje Dončića.
Prva moja medalja sa svetskog kupa, zadovoljan sam kako sam radio, pobedio sam 3 teška meča i u finalu sreća mi malo krenula leđe i izgubio sam od ovog Italijana. Šta ja kažem, ostaje žal za tom zlatnom medaljom, nadam se sledeće godine da će se pobiti stepenicu više, da će osvojiti zlatnu medalju. Prošle godine isto sam bio drugi, ali ove godine ovo svetski kup više nivo i drago mi što sam ponovio te rezultate.
Na svetskom kupu u Beogradu učestvovalo je više od 300 takmičara iz 30 zemalja. Fudbal ovog vikenda odigrane su utakmice 11. kola u derbiju Crvena zvezda Vojvodina 2-0. Drugi derbi na Banjici Rad Partizan 2-4. Evo i ostalih rezultata 11. kola. Čukarički Borac 2-0, Mladost Voždovac 1-3, Napredak Mačva 3-1, Radnički Javor 1-0, Radnik Bačka 3-1 i Zemun Spartak 1-1. Na tabeli vojstvo je Crvena zvezda sa 28 bodova, Partizan je drugi sa 23, Vojvodina sa utakmicom više ima 22 boda na trećem mestu. Na začelju Javor i Borac osvojili su po 4 boda. I još informacije iz košarke. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od ruskog Uniksa sa 73-68 na turniru u Grčkoj. Šampion Srbije i regionalne ABA lige posle poraza zauzeo je 4. mesto na turniru koji je održan na Kritu. Prethodno je Crvena zvezda poražena i od Olimpijakosa.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je sporno u nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je vraćen na doradu, čime je odloženo njegovo usvajanje? Gošće talasanja su Ljiljana Lončar, savjetnica potpredsednice vlade za rodnu ravnopravnost, Gordana Čomić, potpredsednica Narodne skupštine i koordinatorka ženske parlamentarne mreže i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je 11, u Beogradu, Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni. Pravi jesenji dan pred nama. Prognostičarka Aleksandra Arsić.
Oblačnost koja se tokom protekle noći sa juga i jugozapada Balkana proširila na veći deo naše zemlje, zadržat će se i tokom današnjeg dana mestimično slavljavajući kišu, uglavnom slabog intenziteta. A u popodnevnim satima u planinskim predeljima jugozapadne Srbije ređu pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Veća čestina padavina očekuje se južnije od Save i Dunava, dok će na severu većini mesta biti suvo ili uz tek po koju kap kiše. Duvat će slab i umeren istočni i severoistočni vetar, a temperatura će biti za 2 do 3 stepena niža u odnosu na jučerašnji dan, od 19 do 21 stepen, što je uobičajeno za prve jesenje dane. U Beogradu će biti oblačno i malo hladnije sa slabom kišom u prekidima. Duvat će slab i umeren istočni i severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura 19 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Gordana Eror, Relje Trajković, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miroslav Vojvodić žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.